Málstekur háttvirtu þingmaður Atli Gíslason og svarða andsværi fyrir sinni.
Frú forseti, það er mín endregna skoðun að það hef ekki tekist. Það er illæsilegt þetta frumvarp og fjárlaganefnda menn lýsa því háttvirtir að það sé mjög erfitt að nálgast upplýsingar um forsendur, um upplýsingar og það var mjög erfitt. Að ég hefði fullyrt að þetta væri viljandi gert, það er ekki rétt. En maður velti því fyrir sig hvort það væri búið svo út að almenningu geti ekki skilið þetta. Það eru leiðir til að gera frumvarpið mun einfaldara. Þannig að sé að þetta renna frá ráðuneyti til ráðuneytis og frá einstökum liðum innan ráðuneytina og fá svör við því hvort forsendur frumvarpsins séu réttar.